Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2018-nji ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwny gepleşigimizde Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň kommunal hyzmatlar üçin goşmaça töleweler talap edilýär. Türkmenistanda mezlite we yerli halk maslahatlaryna dalaşgärler gödürgünip başlandy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal fiýadelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Awganistanyň resmileri Jalalabadda Save the Children atly ýardym bereji halkara guramasyna edilen hüjümde adamdan 2 adamyň wepat bolandygyny we 11 adamyň ýaralanandygyny aýdýarlar. 24 ýanwarda janyndan geçen hüjümçi guramanyň regional bölüminiň edara jaýynyň daşynda bombasyny partlatdy diýip Nangarhar welaýatynyň häkiminiň medpowat wekili Atawullah Hogyani aýtdy. Onuň söýlerine görä partlamanyň ideýany ýaraglı adamlar binanyň içine giripdir. Hüjümçileriň we howpsuzlyk güýçleriniň arasynda ok taşyk bolupdyr. Nangarhar vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Abdul Rahman Rahimi edaranyň jaýyny hüjümçilerden azat etmek boýunça çäreleriň dowam etdirilýändigini Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna habar berdi. Talibanyň medpowat wekili toporyň hüjüme gatnaşygynyň ýokluguny aýtdy. Munun öňünde Taliban toporunyň agdarlary Kabulyň Kaşyň mehmanxanasyna hüjüm edipdi. 20 ýanwarda bolan şol hüjümde adamdan 30 adam şol sandy. 14 daşary ýurtly wepat boldy. Kabulyň Günbatar tarapyndan goldanýan hökümeti Talibana we beýleki söwüşçi toporlara garşy durmagy tinanşýar. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi Vasily Nebenzi Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillersonyň Siriýada islendik himik ýaragyň ulanylmagyna Orsiýetiň jogapkärdigi barada diýen çykyşyny gahyr gazap bilen ret etdi. Nebenzi 23-nji ýanwarda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde diýen çykyşynda Birleşen Ştatlary himik ýaraglary ulanmakda Siriýanyň hökümetini howply hara aýyplady diýdi. Indi olar muňa Orsiýada çekmäge tinanşýarlar diýip Nebenzi bellädi. Tillerson öz çykyşyny 23-nji ýanwarda Parijde himik ýaraglaryň ulanylmagynyň üstüne açmak we jazalandyrmak maksadyny öz öňünde goýan guramanyň döredilmegi barada 24 ýurt tarapyndan ulaşylan çäreni aýtdy. Tillerson Orsiýetiň Siriýada himik ýaraglary ýok etmek goýunça 2013-nji ýylda Birleşen Ştatlar bilen baglaşan ulaşygyny bozýandygyny aýtdy. Şeýle bolsa Moskwany Siriýanyň hökümetine himik ýaraglary boýunça halkara konwensiýasyny bozmagy ýardym bermekde aýplady. Tillerson Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň himik ýaraglary ulanýanlary jogapkärçiligi çekmek goýunça rezolýusiýalaryna veto girizmekden we olary petiklemekden saklanmalydygyny aýtdy. Türkmenistanda mejlisiň 6-njy çağırışynyň deputatlarynyň welaýet etrap şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agdalarynyň saýlawlaryna dalaşgärleri hödürlemek boýunça çäreler başlandy. Resmi maglumatlarda dalaşgärleri hödürleme işleriniň 24-nji ýanwar we 22-nji fevral aralygynda geçiriljekdigi we 3-nji 27-nji fevral aralygynda olaryň belligi alynjakdygy habar berildi. Türkmenistanyň häkimetleri saýlawlara taýýarlyk işleriniň işçiň häsiýetde alınyp barylýandygyny habar berdiler. Bu arada ýurdun saýlawlar boýunça Merkezi Komitetiniň 23-nji ýanwarda geçirilen maslahatynyň ideýany aýdyldy. Türkmenistanyň 125 agdaly mejlisi 2013-nji ýyla çenli bir partiýaly bolupdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda hasabalynan 3 siýasy partiýa bar. Türkmenistanyň milli kanun çykarjy organyna 2006-njy ýyldan beri Akçy Nurberdi we ýolbaşçylyk edýär. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Ukrainadaky ýöreti wekili Kurt Volker bilen Kiýewde duşuşdy we ýurdun gündogarynda barýan uruşy ara alyp maslahat etdi. Poroshenkonyň resmi web saýtynda çap bolan beýanata görä 23-nji ýanwarda geçirilen gepleşiklerde taraplar Orsiýanyň Minsk galalaşygyny berja etmekdäki öňe güdüşlüginiň ýetmezçiliginden çynlyky aladalanyna bildiripdir. Volker Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda Poroshenko bilen gowy gepleşiginiň bolundygyny mälim etdi we Orsiýetiň diplomatlary bilen duşma üçin şu hepde Dubaýa sapar etjekdigini aýtdy. Poroshenkonyň beýanatynda Ukrainanyň gündogarynda ok atyşygyň bes edilmegini gazanmak we Orsiýetiň okupasiýon güýçlerini Ukrainadan çykarmak meselesiniň häzir doly derejede ileri tutulýandygyny nykdady. Kiýew 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri Ukrainanyň gündogarynda Donetsk we Lugansk regionlarynyň käbir bölüklerinde Orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýär. Regiondaky konflikt derarly azyndan 10,300 adam wepat boldy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.